Javni život Svetlane Slapšak, drugi deo.
Istorijski datum u novijoj srpskoj kulturi, prelomni datum, je za mene 18. januar 1987. godine, inače moj rođendan, kada sam se vratila iz Atine i toga jutra, otvorivši Politiku, videla komentar koji se zvao Vojko i Sable. To je zaista za mene bio potpuno jasan znak da stvari idu doćevalo, odnosno da se situacija radikalno menja, i to se veoma dobro poklopilo sa ovim što se meni desilo posle pravljenja te peticije u korist Adema Demaćija. Desilo se, naime, sledeće. Stvari su bile pomešane. Ne samo da sam bila dovoljno luda da napišem tu peticiju, ali to, dovoljno sam luda i sada i ranije sam bila, to nije neka, nije neki kriterijum koji bi opredeljivao stvari, ali sam te iste godine, od tog istog meseca, praktično napisala kritiku knjige jedne svoje koleginice, tada iz Instituta za književnost, koja se zove Hatidža Krnjević, i koja je bila žena veoma moćnog kritičara Vuka Krnjevića i sestra još moćnije političke porodice Dizdarević. Ako se sećate, jedan iz porodice Dizdarević je tada bio predsednik predsedništva Jugoslavije. To onaj čovek koji je dopustio da Slobodan Milošević viče da li me čujete, i bio je pored njega. No, ukratko, ja sam napisala lošu kritiku njene knjige, jer mislim da je knjiga katastrofalna. To je nešto iz narodne poezije, muslimanske i srpske, jedno potpuno nenaučno, manje više lupetanje sa metaforama, emocijama, uznošenjem. Dakle, jedna knjiga koja zaista pripada u 19. veka, ne u 20. Ukratko, ja sam napisala kritiku te knjige i tad su se stvari počele veoma ozbiljno rušiti. Istovremeno sam ja tada dobila jednu stipendiju za Francusku, ali pošto sam se razbolela nisam mogla da idem, i onda sam od instituta, jednostavno sam im javila da ne mogu da idem, i kao i ostali, nekih valjda četvoro mojih kolega u tom trenutku, odgodila odlazak za neki drugi datum docni. Međutim, opet na moj rođendan, čudom igrom slučaja, da, mali detalj, ona kritika koju sam napisala nije mogla da bude objavljena ni u jednom beogradskom časopisu. 18. januara je policija zakucala na moja vrata ujutro, uhapsili su me. Savezna policija, dosta zanimljiv podatak. Očigledno je to bilo preko koleginice Hatidže. Dakle, savezna policija me uhapsila, odveli su me u policijsku stanicu na Zvezdari i tamo me pustili 16 sati. Povremeno dolazili da me ponešto pitaju i očigledno je bilo da ti ljudi pojma nemaju zašto su me zapravo uhapsili. Jedan mi je rekao na početku da me uplaši, da je stvar međunarodne špijunaže. Sjajno. Drugi je rekao da je vređanje jugoslovenske vojske, što je zvučalo jako dobro. Treći me je pitao, u jednom trenutku noć je ušao i pitao me, šta vi mislite o TV seriji o Vuku Karadžiću? I onda, naravno, izvodili su razne trikove koje sam već dosta dobro poznavala, jer su me često hapsili, često saslušavali. Bilo je kao neko u susednoj sobi, kao jauče i tako, jel, biju ga i sve ostalo. No, ukratko, posle 16 sati su me pustili, vrlo učtivo. Na kraju krajeva su se pojavili neki policajci koji ja znam sa svoje Zvezdare. Bili su jako zbunjeni. I ja sam se vratila kući, shvativši da stvari počinju dosta nezgodno da se razvijaju, i posle toga, naravno, policija mi je uzela, kad su me hapsili, pasoš, i u pasošu stipendiju koju sam upravo podigla da bi putovala u Francusku. E sad, što si u tome što sam ja optužena da sam pokušala da ukradem novac koji je policija uzela? Oni su se očigledno dugo razmišljali šta bi bilo, kako bi bilo suđenje dobro. Političko suđenje u tom trenutku bi bilo jako, jako loše. Jel? Bilo je potpuno jasno da nije više vreme za politička suđenja, a jako su želeli. I onda, očigledno u dogovoru sa mojim kolegama iz instituta, pre svega sa direktorom Miodragom Matickim i sa Hatidžom Krnjević, koja je bila partijski sekretar, jel, naravno. Dakle, želja mojih kolega je bila da ja odem u zatvor i da budem jako mnogo ponižavana. To je nekako bio plan. Dakle, tužba koju su sastavili, koju je državni tužilac sastavio, bila je da sam ja optužena za krađu svoje stipendije koju sam dobila i koju mi je policija oduzela. No dobro, najzabavniji detalj u tome je da sam ja negde, valjda mesec dana ranije, dobila obaveštenje od glavnog urednika književne reči, koji mi je rekao da je jedan moj komentar jako uvredio Slobodana Miloševića i njegovu ženu. I posle toga je moja saradnja obustavljena.
Nikola Vujičić.
Tako je. Tako je, Nikola Vujičić. Da me ubijete, ja ne znam koji je to komentar bio i kako je uvredio Slobodana Miloševića i njegovu ženu. Ali u svakom slučaju ja više nisam imala komentar u književnoj reči. Sam rekla književne novine, vjerojatno sam pogrešila. No, u svakom slučaju, u to doba je situacija bila ovakva. Mene su moje kolege, pošto se suđenje malo odugovlačilo, jer nisam ja odmah mogla da budem ni optužena, ni osuđena, onda su moje kolege u institutu malo požurile, pa su organizovali interno suđenje. I u tom internom suđenju to je bilo nešto neobično zabavno. Događaje oko internog suđenja su bili apsolutno, ako hoćete, za nekoga ko se bavi antropologijom, kao što sam ja, to je bilo neobično dragoceno. Naime, tada sam ja angažovala advokata svog prijatelja disidentskoga Ivana Jankovića, brata Vladete Jankovića. A moja druga prijateljica, Nada Popović-Perišić, koja je dosadnje bila ministar kulture, bila je od 30 i nešto saradnika Instituta za književnost jedina koja je javno ustala u moju odbranu i ostala tako do kraja. Svi ostali su se povukli, moji najbolji prijatelji i prijateljice, svi su ćutali ili radili još gore stvari. I stvar se završila time, da kažem, moje kolege nisu mogli da čekaju, nego su 88. organizovali, početkom 88. organizovali interno suđenje na kojem su ja sam već dala ostavku na taj nesrećni institut po lošem savjetu svog advokata Ivana Jankovića, a oni su po svaku cenu hteli da to dožive. Ukratko, Nada Popović mi je dala jedan savjet da bi bilo dobro da se vidim sa Dobricom Ćosićem, koji je kao veliki, veličanstveni, moćni zaštitnik svih disidenata. Takva je bila naša slika o njemu, jer je uistinu nekim ljudima dosta lepo pomogao. Ja sam se na ulici srela sa Dobricom Ćosićem po dogovoru i prvo što mi on rekao bilo je: zašto ste štitili onoga Albanca? Na što sam se ja na petama okrenula i otišla. I to je bio moj odgovor na tu stvar. No, unutarnje suđenje u institutu je bilo apsolutno čaroban primjer staljinističkog suđenja, kad su se ljudi pokazali u pravom liku. Moj višegodišnji prijatelj, ali zaista kućni prijatelj, i porodično smo se jako mnogo družili, bili smo u vrlo dobrim odnosima godinama, Predrag Palavestra, tada direktor projekta na kome sam ja radila, je mome mužu, koji je došao da ga pita pa šta se ovo dešava, rekao: znaš, za nju kada ode u zatvor, znalo se da će ići u zatvor, svi su bili vrlo srećni zbog toga, kada ode u zatvor, neće tolika biti šteta za nauku, bit će veća šteta za kulturu. Tako je moj muž doživio onaj isti šok koji sam ja doživjela. On je naime uvek verovao u šarm i intelektualnu dubinu Beograda. I tada nam je bilo jasno da se stvari veoma, veoma, veoma pogoršavaju. Ukratko, kada je proces počeo, za mene je to bila jedinstvena prilika da doživim suđenja, se ipak bavim retorikom, antikom i ostalim. Ja sam napisala svoju odbranu. Dan pre suđenja sam se ja srela sa Ivanom Jankovićem, svojim advokatom, u kancelariji Radeta Mikijelja, advokata gde Ivan radio. Ivan je došao sav ponosan, da ne kažem nadut, da objavi kako je veliki Dobricin odbor, to je bila 88. godina, maj, da objavi kako je veliki odbor konačno rasturio Tita. 8 godina posle smrti. Meni je to naravno bilo smiješno, jer sam Tita rasturala 69. u Frontisteriju. Ali dobro. No, nastavak izjave bio je sljedeći: ja te više ne mogu braniti, jer ti ne pokazuješ dovoljno poštovanja prema srpskim intelektualcima. I napustio me jedan dan presuđenja. Radetu Mikijelju, koji je pre svega veliki profesionalac, advokat, bilo je užasno neprijatno. Meni još neprijatnije, sam izgubila prijatelja. Ja mislim da sam tada bila veoma blizu srčanog napada, ali sam mirno otišla kući, zvala nekoliko svojih prijatelja i dobila svoju prijateljicu Tanju Petovar za advokaticu, još jednu ženu advokata, Vesnu Vujević. I otišla sam na suđenje, imala sam dve žene advokata i ženu sudiju. Žena sudija je bila potpuno neverovatna. Žena sudija je dobila ogroman materijal pred sebe. Moje kolege iz instituta, Miodrag Matitski i ostali, su umeđu vremenu poslali još mnogo dokaznog materijala da bi poduprli celu stvar na suđenju. Suđenje se, međutim, veoma brzo raspalo. Prvo zato što je bilo potpuno očigledno da tužba nema apsolutno nikakve osnove. Ja mislim da je posebno su mi pomogli moji najveći neprijatelji koji su slali sve te materijale. Sudu je bilo, dakle, potpuno jasno o čemu je reč. Žena sudija, koja nije bila stavljena u procep time što bi proces bio politički. Nije bio politički proces, dakle mogla je savršeno da se ponaša. Dakle, suđenje je bilo u tom smislu savršeno zato što sudija nije imala obavezu političkog suđenja, mogla je prosto svoju profesionalnu misiju da izvede i ona je to izvela apsolutno savršeno. U međuvremenu, samo da kažem, taj detalj na sednici na kojoj su me konačno izbacivali, pošto sam već dva puta dala svojevoljno otkaz u institutu, izgledalo je tako da na kraju krajeva kada su glasali ipak je bilo pola-pola. I onda se digla moja koleginica Vida Golubović i rekla, jel mogu ja još jednom da glasam? I onda je direktor rekao, pa da, naravno, Matijski. I ona je glasala protiv, tako da sam izbačena. Narednog dana je bila neka skupština udruženja književnika i moj kolega Đorđe Vuković je pitao mog drugoga kolegu Mihajla Pantića, koji je sada, ako se dobro sećam, predložen čak i u akademiju, pa kako ste mogli vi budale da radite onu stvar? Našto je Mihajlo Pantić, koji je na moje oči digao ruku protiv mene, rekao Đorđe Vukoviću, ja sam glasao za. Ali dobro, ti detalji su mnogobrojni. Na sudu se pojavio čak i direktor Matijski, na sudu se pojavio akademik Pantić, na sudu se pojavio moj kolega Đorđe Vuković, na sudu se pojavila moja izdavačica.
Miroslav Pantić.
Da, tako je. Na sudu se pojavila moja koleginica Žarana Papić, koja je nastupila potpuno neverovatno. Ja sam kod nje izdala jednu knjigu, žena je došla i održala pledo, a je meni u korist. To su bile iznenađenja koja su bile neobično prijatne, moram priznati. Moje advokatice su naravno bile savršene. Ukratko, proces je jednostavno raspao. Sudija nije mogla drugo da donese nego neoslobađajući presudu. Prosto ta stvar je propala. Zatim je ona, na moje veliko iznenađenje, napisala dokument kojim je zahtevala da se meni vrati pasoš, pošto mi je naravno uzet pasoš kad sam uhapšena. Dakle, ta stvar se završila i to je bilo neko zlatno dobu u izvesnom smislu. Jel? Mi smo valjda bili na rubu provalije, zato su se stvari tako razvijele. Ja sam tada predavala u Ljubljani, objavljivala sam u Beogradu. To što sam bila nezaposlena nije apsolutno bilo katastrofalno, ja sam uspevala da preživim od svega toga. Bila sam na radiju, bila sam na televiziji, bila sam svuda. To što sam ja izbačena, apsolutno mi nije ništa smetalo. Doduše, jedan put kada sam imala intervju na radiju Beograd, drugi program kod Svetlane Lukić, Hatice Krnjević i Matijski, još jedan predstavnik partijske organizacije iz instituta su došli na radio i zahtevali da se intervju prekine. No. Kažem, to je bilo u nekom smislu zlatno doba objavljivanja. Izašla mi je knjiga, eseja, onih iz književne reči i još nekih drugih. Dobila sam nagradu Miloš Crnjanci za tu knjigu. Stvari su se događale krajnje neobično, ali mi je bilo potpuno jasno da, bez obzira na sve, ja nikako ne mogu više sa tim ljudima sa kojima sam do tada bila na disidentskom frontu, da ja neću u nacionalizam i neću u kolektivna prava i u slične gluposti, da prosto ja ne mogu to i naravno izdvojila sam se od svih njih i počela da ih kritikujem. Dakle, imala sam za sobom istoriju branjenja Albanca i svega ostalog i sad još samo trebalo da progovorim protiv srpskog nacionalizma pa da budem pečena i to sam upravo i uradila. Tako da negde krajem 80. godina kad su bili ti razgovori jako važni, utvrdilo se da posle mnogih teorija šta sam ja, morali su da zaključe da sam ja ipak Srpkinja, jer mi je mati Srpkinja i otac mi je Srbin. Ja sam se doživljavala kao Jugoslovenka u to doba i onda mi u stvari puklo i rekla sam, no fino, smatrate me Srpkinjom, sjajno, ja ću vam sad pokazati šta Srbi mogu da urade kad nisu takvi kao vi. I odlučila sam se na dosta, što bi se reklo, oštar stav. 1991. godine, da skratim priču, tada sam živjela, tih nekoliko godina je bilo verovatno najsrećnije, to su bile najsrećnije godine u mom životu, 88. 91. Ja sam putovala sam sa mužem, zajedno smo išli u Grčku, zajedno smo radili, zajedno smo bili aktivni. Apsolutno zlatno doba. Vrlo kratko do duše, kao što i treba da bude zlatno doba. 91. sam se toliko isposvađala sa svima da sam posle jedne radijske intervencije kada je Matija Bećković napao Bernara Henri Levija, koji inače je na zapadna kolonijalistička mrcina, da se ne zavaravamo. Dakle, kad sam to rekla šta sam imala da kažem, onda sam se odlučila da ipak idem. Odnosno, moja odluka je bila dosta jednostavna, ako hoćete, ljudska odluka. Ja sam prosto odlučila da u toj situaciji u kojoj se države raspadaju, ja hoću da budem sa svojim mužem. Prvi put u životu hoću eto, da budem sa svojim mužem. Ja? I onda smo nas dvoje 11. novembra 1991. godine u sred opsade Vukovara seli u kola i krenuli prema Sloveniji. Jugoslovenci, naravno, na granici su njega skinuli sa kola i htjeli da ga mobilišu, premda je imao već slovenački pasaž, pa smo onda 24 sata oko Subotice tražili, odnosno u Vojvodini tražili granični prelaz na kome bi oficir bio dovoljno pijan da ga ubedimo i na kraju smo našli dovoljno pijanoga. To je bio dan referenduma za Republiku Srpsku, ako se sećate, i ja sam u tom svom traženju takozvanih vojnih vlasti ušla u zgradu opštine u Subotici i na hodniku me sretnu, odnosno ne sretnu, bio je sto za glasanje, ne znam šta, i kažu mi, hoćeš li ti, sestro, da glasaš za Srbe u Bosni? Ja kažem, izvinite, ja sam iz Beograda, ako ću da glasam, glasat ću u Beogradu, valjda imate spiskove, to se ne može tako. Znaš što su oni meni rekli, sestro, glasaj, sve jedno je. Tada mi je bilo jasno da više nema šale, da ja više ne govorim sa intelektualcima, nego govorim sa tipovima koji drže puške i koji će da ti kažu kako da glaseš. Jel? No, ukratko, kažem, posle 24 sata smo našli takvog oficira, jel? Prešli smo granicu i kad smo ušli u onu nesrećnu Mađarsku po nekoj zimi, našli smo neki hotel, motel koji je bio napravljen od lesunita, nešto najstrašnije, ja sam odjedan imala utisak da sam ušla u slobodni svet. No, priči nije kraj, mi smo došli na slovenačku granicu, tu je bilo malo nezgodnije, jer smo u kolima imali neke moje stvari, moje knjige, i ja kao tuđi državljani nisam imala pravo prvo da uđem u Sloveniju, a još manje da unesem svoje stvari. No, razgovor na slovenačkoj granici je trajao samo nekoliko sati, onda su me pustili, i tada sam došla u svoj ljubljanski stan kod svoga muža sa novim otkrićem. Ja sam u Beogradu bila, jel, ovako, antisrpkinja, veštica, neprijatelj i sve ostalo. Bila sam jako ponosna na taj svoj status, a u Sloveniji sam bila samo srpkinja, tačka. Kada sam imala da doživim nova iznenađenja. No, ukratko, priča u Sloveniji nije bila nezabavna. Mi smo već krajem 1991. pravili smo neke razne akcije, paralelno sa Natašom u Beogradu, paljenje sveća u Ljubljani, što je bilo jako dirljivo, jer su ljudi dolazili mjesec dana, potpisivali se, donosili pare za pomoć ljudima stradalim u ratu. Bilo je potpuno neverovatno, zaista, atmosfera u Ljubljani. No, istovremeno, ja sam od 86. predavala u Ljubljani, honorarno, držala sam i prvi kurs ženske književnosti u Jugoslaviji i tome slično, srpsku i hrvatsku književnost. I ta se situacija dosta promenila. U međuvremenu smo mi u taj svoj stan u Ljubljani primili mog kolegu iz Sarajeva, koga sam ja pozvala da dođe da predaje navodno kod nas jedan dan pre onoga što se desilo u Sarajevu, i on je uspeo da se probije i ostaje kod nas 5 godina. Zoran Mutić, veliki prevodilac sa grčkog, preveo je nedavno, objavio kompletnog Seferisa. Neverovatan čovjek, zaista, energije, radinosti i skromnosti koje su jedinstvene. On je prevodio i Ruždija sa Svetozarem Koljević, uopšte jedan čovjek koji je neverovatno mnogo radio. Zatim jedan drugi dezerter iz Hrvatske, Mario Kopić, koji je kod nas proveo jedno godinu dana, i uopšte je naš stan u Ljubljani postao neka vrsta svratišta u koje su dolazile te izgubljene jugoslovenske figure, ostale kod nas. I to doba je još jedno veliko, dragoceno doba za mene. Nikada nisam bila toliko zadovoljna, moram priznati, među ljudima koji su dolazili, koji su u najnemogućnijim okolnostima radili, sa kojima smo radili, to je bilo neverovatno. No, 92. su moje kolege na fakultetu počele da objavljaju javno članke, Janez Rotar, za njim Pogačnik, Jože Pogačnik, o tome kako Srpkinje ne bi smele da objavljuju u slovenačkim medijima, kako sam ja možda srpski špijun i takve stvari. Mislim, govorimo o stvarima koje su se objavljivali u delu, u glavnom časopisu. Ja? Moj kolega Pogačnik je napisao da se ja tu javljam u slovenačkoj kulturi kao mačka koje su stali na rep. I tako dalje, jel? Ta priča se žalosno završila, nisu mi obnovili ugovor, ja nisam imala državljanstva, nisam imala pasoša, nisam imala ništa, to je bilo potpuno strašno. Svako me napadao, o mome mužu su pisali da je oženjen Srpkinjom, o našem stanu u kojem su bili Hrvati i Bosanci, pisali su kao četničkom gnezdu, i uopšte je bili su to nezaboravni dani. A nas, koliko nas je bilo, 4, 5, 8, kako kad, smo se preživljavali od jedne Božidarove plate koja je bila mala, tako da smo, leti smo krali plodove na poljima, zimi smo krali drveće u šumi, uopšte se ne šali. I tako smo živjeli. Neverovatan je život bio. Ali recimo Tanja Petovar je uskoro došla u Ljubljanu, jer ni ona više nije mogla da izdrži u Beogradu. Mnogi ljudi su dolazili. To je, kažem, u tom smislu je to doba bilo neverovatno kreativno. 1993. godine sam ja čekala da vidim kako će se rešiti ta stvar sa mojim pasošem slovenačkim. I 25. maja, sve mi se dešava na 25. maja, ono sa Ivanom Jankovićem i advokatima isto bilo 25. maja na Titov rođendan, lažni naravno. Bio je neki sastanak na Bledu s pisateljskim. Moji kolege slovenački spisatelji, inače bivši disidenti koje sam štitila, ja sam prva dovela Žižeka u Beograd, Masnaka i sve ostalo, koji su se, mislim zaista za razliku od Masnaka ili Raste Močnika, koji su se ponašali jako, jako dobro. Ostali su se ponašali kao da me ne poznaju, ali nije bilo šanse da uđem u pen slovenački, ništa slično. Ništa što bi mi omogućilo ako hoćete formalno da dobijem pasoš. Ja? Niko mi ništa nije pomogao. No, 25. maja je bio taj skup na Bledu, spisateljski, i Adam Mihnjik je došao na taj skup i nas dvoje smo se poznavali od ranije. I on je tako nešto kao insistirao da ja dođem ipak, jel, da se pojavi. Ja sam došla i naravno osjećala se ko šugava na mjesto na kome niko nije htio da govori sa mnom. I te iste večeri kao smo otišli u kafanu i sedeli smo u kafani, Adam Mihnjik, Dane Zajc, slovenački pesnik, Drago Jančar, slovenački pisac, prozaista veoma popularan, i Boris Novak, predsjednik slovenačkog pena. I stvar izgledala ovako, ja pričam zato što je do te mere groteskna i do te mere za mene bila zanimljiva za proučavanje, da sam uredno to sve odslušala i otrpela da bih to prosto zapamtila. Dane Zajc, koji je već bio poprilično pijan, sede u uglu i povremeno se javljao promuklim glasom da objavi marš napolje prljava strankinja. Drago Jančar mi je dokazivao kako ne može neko ko je Srpkinja da piše demokratiju u Sloveniji, kako bi ja trebalo da začutim. Boris Novak imao filozofsku pozivnju, rekao ni reči. Adam Mihnjik je bio prilično skandalizovan, a onda bio i prilično pijan. No, ukratko, stvar se završila tako da sam ja bila potpuno dotučena, jer tog istog dana ujutro smo dobili obaveštenje da nisam dobila pasoš. Ni to takozvano počasno državljanstvo. Ja sam otišla kući potpuno očajna, ispričala sve to Božidaru i onda je došla vest da sam narednog dana dobila državljanstvo i pasoš. Jer je umeđu vremenu moje francuske kolege, koji su se profesori, koji su se za mene zalagali u Beogradu, to su naša stara 68-ška poznanstva, ako hoćete, jedan od tih profesora, neću da kažem koji, je preko svog prijatelja, isto tako 68-aša, kome je spasao glavu iz Alžira, zato je bio njegov prijatelj, koji je tada bio ambasador u Jordanu, a pre toga je bio direktor, višegodišnji direktor kulturnog, francuskog kulturnog centra u Ljubljani, poslao poruku, ovaj je zvao slovenačku vladu, došlo je do nekih malih ubeđivanja i posle te intervencije sam ja dobila takozvano počasno državljanstvo i pasoš. Umeđu vremenu sam dobila i neku američku nagradu za slobodu izražavanja američkog pena, tako da je možda i to uticalo, premda ja ne verujem da to naročito impresionira političare, ali ova stvar je upalila. Dakle, 93. još sa starim jugoslovenskim pasošom, to je bilo neposredno pre ovog događaja koji sam opisala, aprila-maja, dobila sam obaveštenje da je američki pen sa istočne obale, to je ovaj bolji američki pen iz Njujorka, dao nagradu za slobodu izražavanja meni i Zoranu Mutiću. I nas dvoje smo dobili avionske karte i nas troje zajedno sa Božidarom smo otišli u New York, to je bio moj prvi odlazak u Ameriku i moj prvi odlazak u inostranstvo posle opet nekoliko godina. I tada je to izgledalo dosta simpatično, to su neki, znate, to su američki intelektualci koji imaju svoju veoma moćnu tradiciju i svoju, ako hoćete, snagu da kažu ponekad brže i jače nego Evropejci, to je bilo vrlo impresivno i tada sam upoznali neke druge ljude i tada sam upoznala ljude koji su mi dali predlog da naredne godine dođem u Ameriku, tako da sam 94. i 95. provela na jednom univerzitetu na istočnoj obali u vrlo zgodnom položaju. Ja u stvari ne znam kome je predložio, u svakom slučaju znam da je vrlo aktivna oko toga bila Meredith Tax, koja je tada vodila američki ženski pen, jednu para organizaciju koja se unutar američkog pena bavila ženama. Zatim je u toj grupi koja je bila zainteresovana za mene, koja očigledno nešto lobirala za mene, bila Grace Paley, Arthur Miller i još neki drugi, koje sam onda u New Yorku i upoznala. Dobila sam nagradu za, recimo, celokupno delo do tadašnje, jel? Ali pre svega za to što sam radila u Ljubljani zapravo, što sam radila u Sloveniji kao Srpkinja koja se bavila intelektualcima Jugoslovenima, onima koji su bili protiv nacionalizma. Ja mislim da je to bilo odlučujuće. A Zoran je dobio zajedno sa mnom, Zoran koji je živio kod nas, je u to doba osnovao časopis Izbeglica za izbeglice, koji se zvao Easy i koji je bio neobično dragocen za bosanske izbeglice. Pa u to doba sam ja pisala uglavnom, imala sam svoje knjige objavljene u Beogradu, pisala sam uglavnom u vremenu, u to doba, u beogradskom vremenu i u inostranstvu, u Ljubljani nešto malo manje, tako da nisam baš sa slovenačkim se objavljivanjem mnogo proslavljala, nego uglavnom stvarima koje sam objavljivala u Francuskoj, u Engleskoj, u Nemačkoj, u Italiji, na raznim mestima.
Koji su naslovi vaših tekstova bili? O čemu ste pisali?
Pisala sam naravno samo rat u Jugoslaviji, o čemu drugo? Pisala sam jednu seriju tekstova za Migration u Parizu i za još neke druge parijske časopise koji su se zvali polemografije, pisanja o ratu, i tu sam imala neke eseje, studije.
A teze koje ste zastupali?
Teze koje sam zastupala zapravo su bile te, ne samo to da je nacionalizam uništio Jugoslaviju, nego da su oni koji su izmislili nacionalizam i prodali ga starim komunistima koji više nisu imali jezika, bili intelektualci. To je bila moja osnovna teza, koju branim i danas. 1993. mi je izašla knjiga o tome u Holandiji, tako da u tom smislu nastavljam studije o tome kako intelektualci rade sa rečima. I ja sam u 70. i 80. naravno postala strukturalista, odnosno formalista, odnosno neko ko je verovao, i to je bio, ako hoćete, jedan od argumenata na suđenju, recimo Gojku Đogu, da između autora i teksta nema direktne veze i nema veze koja bi optuživala autora. Naravno, ono što se desilo u Jugoslovenskom ratu pokazuje da između reči i onoga što i realnosti ima nekakva veza, i ta veza me jako zanima. Moja tadašnja teza, od koje je dosta ostalo još i danas, jeste da komunisti nisu znali kako da sačuvaju vlast. Ono što je komunistima nedostajao bio je diskurs, javni govor, koji oni nisu imali. Taj jezik kojim su se oni služili bio je mrtav. Niko živ se njime nije služio, odnosno kad smo se služili, parodirali smo ga. To nije bilo uzimano ozbiljno. Dakle, problem je bio u tome kako komunisti da privuku narod. Umjesto da upotrebe svoj sopstveni program, koji imao nekoliko neobično dobrih tačaka za buduću, ako hoćete, demokratsku politiku, recimo multikulturalnost, zaštita manjina i razne druge stvari, mogao se taj komunistički program, tvrdim, status komunističke partije se mogao prelomiti, moglo se u njega ubaciti više partijsko razmišljanje, moglo se u njega ubaciti demokratija, on je bio dobar tekst za iskorišćavanje. Zaštita socijalna država, zaštita radnika, jednaka prava polova, jednaka prava rasa i sve ostalo. To se moglo iskoristiti. Jugoslovenski sistem je imao potencijal da preživi, za razliku od možda drugih. U svakom slučaju, komunisti, pošto je to valjda mnogo posla, oni su već bili lenje bube već kojih 20-30 godina, oni nisu uradili ništa, nego su iskoristili ono što se nudilo na tanjiru od strane intelektualaca i što je moglo narodne mase da organizuje mnogo brže i da im obezbedi mnogo lakšu vlast na manjem prostoru. I to je bio nacionalistički diskurs. I oni su ga, intelektualci su to prodali nacionalistima i uživali u tome. Da, intelektualci jesu krivi i odgovorni u velikoj meri za ono što se događalo, zato što oni zaista imaju drugačiji položaj na Balkanu i u centralnoevropskim državama. I u državama socijalizma su zadržali izvestan deo toga, plus odgovornost koja im je data, plus opasnost u kojoj su bili. A to je njihova uloga sastavljanja osnovnih ideoloških dokumenata. Komunističke partije, kada su zauzimale vlast u ovom delu Evrope, kada su je dobijale posle Drugog svjetskog rata, vrlo su dobro znale i vrlo su umele da cene ulogu intelektualaca u stvaranju nacionalnih država u 19. veku i dali su onim intelektualcima koji su hteli da se pokore, da ih slušaju, priličnu moć i jako mnogo mogućnosti da stvaraju ideološke tekstove, da brane ideologiju, da brane sistem, da brane vođe, da pevaju pesme vođe i tako dalje i tako dalje. Toga smo svega veoma dobro svesni, s tim što svi koji smo bili kritičari tog položaja intelektualaca za vreme komunizma, za vreme jugoslovenskog socijalizma, nismo bili dovoljno kritički raspoloženi da analiziramo u istu takvu, vrlo sličnu ulogu intelektualaca u prethodnim nacionalnim pokretima. Da je ta paralela bila napravljena, bilo bi nam potpuno jasno da velike razlike tu zapravo nema. Što se intelektualaca tiče, rekla bih i to da je uloga intelektualaca u jugoslovenskom sistemu, koji je bio ciničan sistem, u tom smislu da je čovjek mogao provesti kao teista, vernik, antikomunista, nacionalista i sve ostalo, vrlo lep i udoban život i istovremeno biti član partije, ugledan intelektualac na visokom položaju, to jeste omogućavao jugoslovenski sistem. Hoću da kažem to da je uloga intelektualca u jugoslovenskom sistemu u velikoj meri bila zasnovana na njegovoj sopstvenoj odluci. Dakle, intelektualci koji su hteli da prave kompromise, pravili su kompromise, koji nisu hteli da prave, nisu hteli da prave kompromise. Naravno, ova druga grupa je bila u izrazitoj manjini i na osnovu toga tvrdim da to jeste izdaja intelektualaca.